poštovani voditelj misijonskega središča Slovenije, gospod Stane Kerin, odgovorni za misijonsko delo v naši nadškofiji, gospod Slavko Kalan, spoštovani dekanijski odgovorni Janez Vihar, dragi gospod dekan tukajšnje dekanije, gospod župnik Bojan Likar, dragi sobratje duhovniki, bogoslužni sodelavci, ministranti, pevci in pevke, dragi vsi prijatelji misijonov, lepo vas pozdravljam na tej osrednji misijonski prireditvi v naši nadškofiji na misijonsko nedeljo. Tudi lepo je pripravljeno tukaj aranžma, ki nas povezuje z tolikimi misijonskimi kraji po svetu, ki nimajo mogočnih cerkva, ampak preproste lesene cerkvice ali pa šelo še salomo barake ali pa celo na prostem, kjer se zbirajo in kjer misionarji v različnih okoljih opravljajo tisto delo, ki ga je Jezus naročil. Pojdite in učite vse narode, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Lepo je, da smo se na to misijonsko nedeljo leto zbrali prav tukaj v starodavni, več kot tisoč let stari župniji svetega Martina v stražišču pri Kranju. V tej župniji, kjer je od leta 1824 do 1828 deloval kot kaplan in postavljal duhovniške temelje svojega misijonskega poslanstva tudi naš veliki misionar, Božji služabnik Friderik Baraga. Skupaj danes premišljujemo o prednostnih nalogah in o pomenu, ki ga ima misijonska dejavnost v cerkvi danes, ter se zahvalili za Božjo pomoč pri tem. Papež Benedikt XVI. Je za letošnjo misijonsko nedeljo napisal čudovito poslanico, iz katere bomo sprejeli nekaj njegovih misli in poudarkov. Geslo letošnjega misijonskega dneva je Vse cerkve za ves svet. Bolj kot v preteklosti se danes zavedamo, kako smo kot kristijani, kot različne krajevne cerkve po različnih deželah sveta med seboj povezani in nujno potrebujemo sodelovanje. Gospodu se zahvaljujemo, pravi sveti oče, za obilne sadove, ki zorijo iz misijonskega delovanja v Afriki in drugih delih sveta. Številni duhovniki so zapustili domače skupnosti in svoje apostolske moči zastavili v skupnosti, od katerih se mnoge komaj nastale v revnih območjih in predelih razvoja. Med njimi so mnogi mučenci, ki so zaradi oznanjevanja in apostolskega delovanja darovali svoje življenje. Tako sveti oče, prav ta teden smo obhajali god svetih kanadskih mučencev, ki so darovali svoja življenja v misijonskem delu med Indijanci v letih 1642 do 1650. Med njimi je bil zelo znan misionar francoskega porekla Isaac Jogues, ki je bil odgovoren za ta misijon med Indijanci in ki je prestal ogromno trpljenja. Najprej so mu zaradi opitja z alkoholom, Indijanci potrgali prste, mu odgriznili ušesa, uhlje in poškodovali nos, tako da je komaj ostal živ. Odšel je za nekaj časa domov, da se je opomogel, da je nekoliko ozdravel, vendar se je želel spet vrniti nazaj. To je tisti notranji duh misionarja, ki je nemiren, ki ne more ostati, dokler ne izpolni svojega poslanstva in spet se je vrnil. Bil celo posrednik med Indijanci in med belimi trgovci, ki so te Indijance izkoriščali in poniževali. In vsa jeza se je spet zgrnila na misionarja, tako da so ga kot mučenca ubili. Pravi sveti oče naprej, ne smemo pozabiti na mnoge redovnike, redovnice in laiške sodelavce, ki si skupaj z duhovniki prizadevajo, da bi se evangelij razširil do slehernega konca sveta. Svetovna misijonska nedelja je priložnost, da se v molitvi spominjamo bratov in sester v veri, pa tudi vseh tistih, ki se še naprej dejavno udejstvujejo na širokem misijonskem področju. Pričakovali smo, da bo z nami danes tudi misionar Tone Kerin, ki deluje na Madagaskarju že dolga leta, vendar pa je ostal v svoji rojstni škofiji v Novem mestu. In imamo tukaj voditelja misijonskega središča Staneta, njegovega bratranca, ki bo na koncu po maši tudi povedal nekaj značilnosti današnjega misijonskega delovanja. Ta teden se pogovarjal s Tonetom in je pripovedoval o tem, kako so ljudje teh krajev, to je v župniji, ki on upravlja, ki je večja kot pa ljubljanska nadškofija in mogoče celo večja od Slovenije, kako so ljudje pripravljeni, da sprejmejo veselo znanilo, vendar pa je duhovnikov malo. Prosimo Gospoda, pravi sveti oče, da bi njihov zgled v Božjem ljudstvu prebudil nove duhovne poklice in prenovljeno misijonsko zavest. V resnici je sleherna krščanska skupnost misijonska in ljubezen, ki jo verniki gojijo do Gospoda, se kaže v njihovem pogumu za oznanjevanje. Tako bi lahko rekli, da posamezni verniki niso poklicani samo k temu, da sodelujejo pri evangelizaciji, temveč, da postanejo dejavni v poslanstvu cerkve in so odgovorni za misijonsko delo. Ta soodgovornost zahteva, da nastaja med skupnostmi občestvo in raste med sebojna pomoč, tudi glede osebja, duhovnikov, redovnikov, redovnic in laikov, prostovoljcev. Pred 50 leti je Božji služabnik, papež Pij XII, napisal okrožnico Donum Fidei, Božji dar. In v tej okrožnici je skrita tudi svetovna akcija misijonska, da duhovniki in redovniki in redovnice kot Božji dar prihajajo v imenu različnih krajevnih cerkva v misijonske kraje, ki se seveda danes razširjajo po vsem svetu. Tudi mi smo v naši nadškofiji letos dobili enega duhovnika pod tem naslovom Fidei Donum in sicer iz Poljske, kjer je duhovnikov še kar veliko. Pokojni nadškof Alojzij Šuštar, od katerega smo se letos poslovili konec junija, je nenehno spodbujal misijonsko zavest, ogromno pomagal misionarjem, jih obiskal na Madagaskarju, v misijonskih obzorjih, imate zelo lepo sliko, nadškofa prav iz obiska na Madagaskarju, dal je zeleno luč za to revijo misijonska obzorja, pripeljal k nam Mivo, solidarnostno ustanovo, ki pomaga nabavljati avtomobile in druga prevozna sredstva za misijonske kraje. In leta 87, torej pred 20 leti, je razmišljal v prvi številki misijonskih obzorij takole. Prerok kliče, opominja, napoveduje prihodnje stvari in zato vzbuja pozornost in ljudem ne da miru. Tudi novo misijonsko glasilo ima to poslanstvo. Ne bo nam dalo miru, ampak nas bo vedno znova opominjalo na našo krščansko misijonsko dolžnost. Pripravljalo bo pot Gospodu, ki bo svojim skrivnostnim prihajanjem in delovanjem v srcu in življenju tega in onega fanta, to in ono dekle, pritegnil k delu s pogumno odločitvijo za misijonski poklic. Tiste pa, ki bodo doma in ta domovina obsega Slovenijo, zamejstvo na Koroškem in na Primorskem, Kanado in Združene države Amerike, Argentino in Avstralijo, kjer živi naši rojaki, vse evropske dežele, kjer bivajo naši izseljenci in zdomci, Azijo, Afriko, Oceanijo, Latinsko Ameriko, kjer delujejo naši misionarji in misionarke, dobesedno ves svet je naša domovina. Torej nas vse doma pa bo misijonsko glasilo nenehno duhovno bogatilo nam poročalo o življenju v raznih krajevnih cerkvah. O tem, kako, kaj se lahko drugega naučimo, kako si lahko med seboj pomagamo. Tako načkov. Kako sveža in aktualna je njegova misel tudi v letošnji poslanici svetega očeta, ki poudarja takole, dragi bratje in sestre, misijonsko poslanstvo, ki ga je Jezus zaupal apostolom, zadeva nas vse. Svetovna misijonska nedelja je zato odlična priložnost, da se tega bolj zavemo in skupaj poiščemo primerne poti duhovnosti in izobraževanja, ki bodo pospeševale sodelovanje med cerkvami in pripravljali misionarje za oznanjevanje evangelija v našem času. Pri tem ne smemo pozabiti, da je molitev prva in najvažnejša naloga, v kateri smo pri misijonski dejavnosti cerkve poklicani. Gospod pravi, žetev je obilna, delavcev pa malo, prosite torej Gospoda žetve naj pošlje delavce na svojo žetev. In kot sem že omenil, tudi papež omenja papeža Pija 12. pred 50 leti, ki je tudi dal isti poudarek. Predvsem molite, dragi bratje, molite več. Pomislite na velike duhovne potrebe mnogih narodov, ki so še daleč od prave vere, ali pa jim manjka vsakovrstna pomoč, da bi se utrdili v veri. Božja beseda današnje nedelje potrjuje to misel papežev, da je treba moliti. V evangeliju smo slišali, da je treba moliti in se ne naveličati. In potem je predstavljena ta vdova iz evangelija, ki hodi k sodniku svojega kraja, da bi pomagal v njeni pravdi. In čeprav pravi sodnik se ne bojim Boga in ne ljudi, bom uslišal to njeno prošnjo, ker mi ne da miru. In prav to je tista značilnost naše molitve, da ustrajno molimo. Kot se spomnimo svete Monike, Avguštinove matere, ki je molila in molila za svojega sina, da bi se spreobrnil, ker je šel na nevarna pota svojega iskanja in je spovednik ob neki priliki rekel, ko je to potarnala in jokala, otrok tolikih molitev in tolikih solza ne more biti pogubljen. In vemo, ne samo, da se je spreobrnil, vzpostavlja duhovni škof, cerkveni učitelj in cerkveni oče in eden največjih duhov krščanstva, ki nam še danes govori z veliko močjo. Poslušajte, kaj pravi krivični sodnik, pravi Jezus. Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijo k njemu. Bo mar odlašal, povem vam, hitro jim bo pomagal do pravice. Tema o molitvi je vključena tudi v današnje prvo berilo, v katerem smo slišali, kako Mojzes na gori z dvignjenimi rokami prosi za svoje ljudstvo, da bi zmagalo sovražnike. To je simbolna gesta, to je znamenje, kako je molitev potrebna v vseh naših bojih življenja. In potem ta podoba, ker se je Mojzes v starosti že utrudil, so mu dali kamen, na katerega se je usedel, in potem sta mu Aron in Hus sta mu podpirala roke, da je zdržal, in ker so njegove roke, njegova molitev je vzdržala, zato je tudi ljudstvo zmagalo. Zdajte, naj nam ta podoba danes na misijonsko nedeljo ostane pred očmi. Tudi mi smo tisti, ki podpiramo obe roki misionarjev, misionark po vsem svetu, roko, ki dela, ki se steguje k sočloveku, da mu pomaga in ga kliče k novemu življenju in zaupanju, in roko, ki moli in potrebuje tudi molitev bratov in sester po svetu. Morda se spomnimo svete male Terezike, djeteta Jezusa, zavetnice misijonov, ki je bila kratek čas, zelo mlada je umrla, v najbolj strogem, klauzurnem samostanu v Lisieju, v Franciji, vendar je vse svoje življenje, vse svoje žrtve darovala za misijone in tako, kljub temu, da nikoli ni videla od blizu nekega misijona, je postala zavetnica misijonov. Tudi mi radi, ne samo danes, ko je misijonska nedelja, ampak tudi sicer prosimo za vse misionarje po vsem svetu, da bi oznanili veselo vest odrešenja. Amen.